Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 19 жніўня.
Зеленский сустрэнецца с Путиным, и война скончится.
Нужно, чтобы и Владимир Путин уже пришел к тому, что выхода у него никакого нет. И он вынужден, просто вынужден остановиться.
Могу взять за 150 евро. Кольки каштуе поехать с подорожником с Минска у Вильню.
Як звонок Трампа паўплывае на лёс Беларусі.
І калі для дасягнення гэтай мэты і задачы патрэбна некага пагладзіць па галоўцы ці пасадзіць як котку на калені і па шэрсці яе пагладзіць, ён гэта зробіць.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Путін пагадзіўся на сустрэчу з Зеленскім. Прынамсі, такі адказ ён даў Дональду Трампу, які пазваніў расійскаму прэзідэнту падчас вялікага саміту ў Вашынгтоне з кіраўнікамі Украіны і еўрапейскіх дзяржаў.
Сустрэча Путіна і Зеленскага мае адбыцца да канца лета. Толькі асабіста з Путіным Зеленскі згодны абмяркоўваць пытанне тэрыторый.
Агенцтва Reuters піша, што месцам, дзе можа адбыцца гэтае спатканне стагоддзя, можа стаць сталіца Венгрыі Будапешт.
Аднак ці рызыкне Пуцін ляцець у ЕС, дзе супраць яго заведзена крымінальная справа, альбо будзе настойваць на Мінску, каб прынізіць Зеленскага, пакуль невядома.
Ды і ўвогуле ці не саскочыць ён у апошні момант, прыдумаўшы чарговае апраўданне. А калі не, ці змогуць гэтыя перамовы скончыць вайну?
Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё паразмаўлялі журналістка Марыя Вайтовіч і амерыканістка Александра Філіпенка.
Александра, как вам последние новости? Вот все эти встречи, все это... Можно говорить о том, что вот-вот война закончится?
Ну, я боюсь, что скорее уж здесь я процитирую Эммануэля Макрона, который говорит о том, что нет никаких показателей к тому, что Россия готова в действительности закончить войну, потому что Россия может это сделать. Она могла это сделать ровно в тот момент, пока лидеры европейских стран находились в Белом доме, ровно обратное дело. Россия в этот момент летели на мирные украинские города баллистические ракеты снова. Вот и беспилотники, и так далее, и так далее. Вот это мы видели в действительности. И, соответственно, поэтому такое впечатление, что сейчас главной задачей российской стороны является затягивание. Затягивание, затягивание. Ровно то, чем они занимались до этого, в принципе. Да, для Дональда Трампа важно, чтобы как можно скорее он действительно закончил сам, ну, как он говорит, он главный миротворец, чтобы он закончил войну. И он действительно хочет быть в центре внимания, и весь этот фейерверк, и вся эта мишура, которую мы наблюдали, она действительно важна. Вот как это ни удивительно, она действительно важна. Для нас с вами, мы понимаем, что происходит. Мы говорим на фоне войны, мы говорим на фоне того, как каждый день погибают люди, и Россия пытается все захватить и захватить украинские территории. Но все-таки для Дональда Трампа, для избирателей Дональда Трампа, для американцев, важен вот этот, вот эта внешняя составляющая, она важна очень для них. Для них, им важно видеть, что действительно Европа берет на себя ответственность. Европа будет платить, Европа будет этим заниматься. Вот Европа, 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 пусть она выходит на первый план. Поэтому все это важно. Хотя, еще раз ссылаясь на Макрона, все-таки, как мне представляется, реальных никаких подвижек тоже нет. И мы с вами уже услышали, что Путин этого не комментировал по поводу встречи, а вот Ушаков прокомментировал, что делегацию российскую можно будет повысить в статусе. Но вы меня поправьте, пожалуйста, если я не прав, но мне кажется, что делегацию, которую возглавляет Мединский, не так сложно повысить в статусе. И кажется, что здесь вообще какая-то ситуация, вот заматывание, 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 и вот этого вот оттягивания. Вот что, конечно же, мы наблюдаем, на мой взгляд.
Насколько серьезно стоит воспринимать
воспринимать все-таки заявление Трампа, что вот я положу конец войне в Украине, что все-таки у меня получится?
Ну, вообще, Дональд Трамп действительно намерен это сделать. И я бы не стала исключать возможность и давление на Россию. Давление на Россию разными совершенно способами. Единственное, у Дональда Трампа есть одно такое обстоятельство, и оно гигантское, невероятно огромное обстоятельство – это Китай. Дональд Трамп просто всеми правдами и неправдами не хочет торговой войны с Китаем. Ни в коем случае никакой торговой войны с Китаем и торгового противостояния с Китаем. А вот если действовать согласно тем законопроектам, которые предлагает Линдси Грэм или предлагают другие сенаторы и политики американские, которые предполагают обязательные санкции в отношении стран, которые покупают российские природные ресурсы, что, конечно, очень сильно повлияло бы на российскую экономику. Вот этого в плане Китая Дональд Трамп хочет всеми силами избежать. Насчет Индии, кстати говоря, насчет Индии, ведь мы не видим, что отменяется, например, исполнительный указ Трампа в отношении 25% пошлин на товары из Индии за то, что Индия покупает российскую нефть. 27 августа все это должно вступить в силу. То есть здесь давление сохраняется. Но главное давление, как мы все прекрасно понимаем, и тут я хочу сослаться на замечательных экономистов, но даже, мне кажется, и просто, так сказать, банально рассматривая экономику России, мы понимаем, что главный держатель этой экономики, главная, так сказать, подпорка этой экономики – это Китай. И вот с Китаем Дональд Трамп отношения портить не хочет. Соответственно, он не может давить, не хочет, точнее, не то, что не может, он может, но он не хочет давить так, как нужно было бы надавить, чтобы это было действительно очень болезненно для Путина. И, соответственно, из-за этого Дональд Трамп пытается идти любыми другими способами. Но идет он действительно к той самой цели окончания войны. Окончание войны не из тех же соображений, из которых исходит, например, та же Джорджа Мелони, или Кир Стармер, или любые другие представители Европы и вообще любых организаций, которые, включая Марка Рютте, генсека НАТО, которые были вчера в Вашингтоне, они исходят из соображений, что Украина – суверенное государство, на которое напали, и нужно Украине помогать. Дональд Трамп исходит из бизнеса. Из бизнеса, из желания торговать, обсуждать что-то, в том числе и с Россией, и торговать, в том числе и с Россией. Но действительно он стремится как можно скорее закончить войну. Ну, тут все-таки, к сожалению, не только слово одного Дональда Трампа. Нужно, чтобы и Владимир Путин уже пришел к тому, что выхода у него никакого нет. И он вынужден, просто вынужден остановиться.
Гэта праграма «Еўразум» і размова Марыі Вайтовіч і Александры Філіпенка. Гаворка ідзе пра імаверную сустрэчу Пуціна і Зяленскага і гарантыі для Украіны.
Если США не поддерживают вступление Украины в НАТО, как было вот озвучено вчера, какие альтернативные форматы могут они предложить?
Вот здесь вступает Джорджа Мелони, премьер-министр Италии. Она очень аккуратно в свойственной себе манере, и важно учитывать, что у Дональда Трампа особые отношения именно с Джорджей Мелони. Джорджа Мелони единственная из европейских лидеров была на инаугурации Дональда Трампа, и Джорджа Мелони – это тот европейский лидер, то европейское лицо, тот европейский представитель, с кем Дональд Трамп хочет общаться. И именно она, сидя за столом с Дональдом Трампом, с другими европейскими лидерами, сказала о необходимости гарантии безопасности в стиле 5-й статьи НАТО. И она даже вот так вот сделала, в стиле, и такие кавычки в воздухе она сделала, в стиле 5-й статьи НАТО. И подчеркнула, что предложение это изначально итальянское. Изначально Италия предложила это, именно она, Джорджа Мелони, человеку, у которого особые хорошие отношения с Дональдом Трампом. Вот, соответственно, вот этот в стиле 5-й статьи. Мы понимаем, что пятая статья, самый главный момент этой пятой статьи заключается в том, что нападение на одного – это нападение на всех. При этом, если изучать эту пятую статью, действительно, нападение на одного должно необратимо вызвать реакцию всех. Но реакция эта может быть, начиная от отправок касок и бронежилетов. Это не обязательно тут же ввод войск. Джорджо Мелони же и итальянская сторона, и Европа предлагают составить такие гарантии безопасности, которые будут действительно подразумевать реальную реакцию и очень быструю реакцию, соответственно, европейских партнеров, то есть обеспечить очень хорошую защиту. Это миротворческие силы, то есть десятки тысяч военнослужащих европейских, это силы быстрого реагирования, небольшой контингент для сдерживания России, это и риск потери иностранных солдат, силы быстрого реагирования должны быть прямо рядом с линией соприкосновения, там же и наблюдатели, у которых, как всегда, символическое присутствие, слабое в военном отношении. Но главное, что должны быть десятки тысяч европейских военнослужащих, которые готовы быть быстро мобилизованы. Плюс главное, это, конечно же, сильная армия, войска на местах Украины и оружие, которое необходимо для Украины. Поэтому следующий тут момент, и момент, который очень важен, это, пока в документах мы этого не видим, но об этом сообщают и Financial Times, и Bloomberg, что якобы достигнута предварительная договоренность, тут важно подчеркнуть предварительная договоренность, в закупках американского оружия на 90, тут разнятся цифры, 90 или 100 миллиардов долларов, которые оплатит Евросоюз. И это, конечно же, действительно обеспечение безопасности Украины, опора на собственную армию в первую очередь. Но, безусловно, вопрос европейских солдат или присутствие вообще в Украине хотят обойти возможность обвинения в присутствии НАТО. Потому что все-таки мы все помним, что именно это была мантра, главная мантра Владимира Путина. Ах, НАТО, солдаты НАТО, если бы были не мы, значит, там бы были солдаты НАТО и так далее. Эти страшные солдаты НАТО, которые так сильно угрожают России. Нет, не НАТО. Это солдаты европейские, солдаты Евросоюза, не НАТО. То самое НАТО, которое страшно именно в основном из-за США. Поэтому такая попытка обхода и угроз со стороны России, в смысле того, что ах, это война с НАТО, и одновременно обеспечение безопасности Украины. Но, конечно, помимо слов, которые мы услышали вчера, нужно, чтобы были предприняты действия.
Вот мне интересно, а то, что вот именно сам Трамп говорит, так, Зеленскому, что мы, в НАТО, США против, чтобы вы вступали, так, но мы обеспечим вас гарантиями безопасности. Сам Трамп, он имеет в виду гарантии безопасности, которыми могла бы поделиться там Европа, Евросоюз, или он отвечает за себя?
Он не говорит насчет присутствия американских военных конкретно, но, тем не менее, мы понимаем, что это и тренировки, это и разведка, разведданные, которыми США могут делиться, и какого-то рода подготовка. То есть все-таки касательно американских военных, здесь это минимальная возможность, в реальности мы говорим о минимальной возможности, и я бы сказала о отрицательных значениях процентов возможности их присутствия. Поскольку все-таки очень важный момент, и важно это подчеркнуть, и я очень хорошо понимаю всех, кто говорит, ах, это мишура, ах, это все, вся мишура в Вашингтоне, какая ерунда, люди погибают, Россия стреляет, какая все это ерунда. Но я бы обратила внимание на то, что, например, один мем, разошедшийся в онлайн, это ИИ, сгенерированная картинка, где якобы европейские лидеры понуро сидят перед входом в кабинет Дональда Трампа. Это такой в рядочек. Стоит посмотреть не один раз, а два раза, и вы увидите, что это ИИ. Во-первых, там ног больше, чем людей и прочее. И вообще лица не совпадают, и люди не совпадают, и так далее. Но на первом плане якобы Макрон, и все понимают, это они, европейские лидеры, на поклон пришли, и понуро сидят просто с протянутой рукой к Трампу. И эту фотографию перепостил у себя сын Дональда Трампа, Дональд Трамп Джуниор, Дональд Трамп-младший. И это вообще тенденция, которая среди многих мага-республиканцев наблюдается. Я бы напомнила, что Джей Ди Венс, вице-президент США, в определенный период времени, в период предвыборной кампании, говорил о том, что продавать вооружение Украине не нужно. Не только передавать, но помогать продавать не нужно. И поэтому вот эта вся мишура, она в действительности нужна ровно для того, чтобы говорить с этими людьми, которые против даже продажи оружия Украине. А уж boots on the ground, уж американские солдаты, которые присутствуют в Украине, вот это действительно не то, что красные линии, это бордовые. Бордовые — это за всеми линиями, которые только можно себе представить. Поэтому тем более и для Трампа важно тоже подчеркивать. Да, мы будем поддерживать, ну, то есть учить, передавать разведданные, что-то такое, но без американских военных. И это связано с его электоратом.
У эфиры Еврорадио была американистка Александра Филипенко. Она прокомментовала саммит у Вашингтоне и імаверны сустрэчы Путіна і Зеленскага.
Еврорадио. Слухай дома под ковдрай.
Далей у праграме Еўразум.
Магу ўзяць за 150 еўра. Колькі каштуе паехаць з падарожнікам з Мінска ў Вільню?
Як званок Трампа паўплывае на лёс Беларусі?
І калі для дасягнення гэтай мэты і задачы патрэбна некага пагладзіць па галоўцы ці пасадзіць як котку на калені і па шэрсці і папагладзіць, ён гэта зробіць.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. Арына Сабаленка працягвае ўзначальваць рэйтынг сусветнай жаночай тэніснай асацыяцыі. Беларуска ўпэўнена займае першую пазіцыю і з вялікім адрывам апярэджвае польку Ігу Свёнтак, якая ў панядзелак выйграла турнір у Цынцынаці і паднялася на другое месца. Іншыя беларускія тэнісісткі знаходзяцца па-за межамі першай сотні рэйтынгу. Пары НН, які трэніруе беларускі спецыяліст Алексей Шпілеўскі, набраў першыя ачкі ў чэмпіянаце Расіі. Каманда перамагла махачкалінская «Дынама» з лікам 2-0. Да гэтай сустрэчы пары меў серыю з 4 паразаў запар на самым пачатку турніру. На пачатку лета Алексей Шпілеўскі не змог дамовіцца наконт кантракту з варшаўскай легіяй і ўпершыню ў кар'еры паехаў працаваць у Расію. Американский ресурс Daily Face Off поставил 19-годового белорусского хоккеиста Илью Протаса на 4-е место у рейтингу наилепших гульцов Вашингтона. Мало кто из молодых гульцов прогрессовал у минулым годе так, как Протас. У сезоне 23-24 он набрал 51 очко у 61 матче, что дозволило ему быть обраным под 75-м номером на драфте у червени 24-го года, пиша выдание. Старэйшы брат Іллі Аляксей таксама паспяхова выступае за Вашынгтон. У 76 матчах мінулага сезона НХЛ ён закінуў 30 шайб і зрабіў 36 галявых перадач. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Праз скарачэнне колькасці аўтобусных рэйсаў у Літву беларусы вымушаны пераплочваць, каб дабрацца з Вільні ў Мінск і наадварот.
Купіць білеты на аўтобус у абодва бакі стала больш складана. Напрыклад, да канца жніўня ўсё распрададзена. Але застаецца варыянт – ехаць на машыне са спадарожнікамі. Праўда, цяпер гэта каштуе немала грошай.
Колькі гэта каштуе і хто займаецца такімі перавозкамі? А Дзеніс, ты разбіраўся ў гэтай гісторыі, вывучаў памежныя чаты. Раскажы, калі ласка, падрабязнасці.
Ну, варыянты дабрацца разам са спадарожнікам у Мінск ці ў Вільню былі і раней, але каштавала гэта нашмат танней, чым гэта каштуе зараз.
Вук, ты маеш на ўвазе проста папуткай, так?
Так.
Падсесці да некага ў аўтамабіль.
Так, цяпер памежныя чаты ў Тэлеграме ці ў Фейсбук, яны проста, ну, разрываюцца. Паведамленні, калі людзі шукаюць месца, вось, напрыклад, там жанчына напіша, шукаю одно месца да Вільні, заўтра там а 8-й, ці сёння, ці на паслязаўтра. Такія паведамленні прыходзяць літаральна кожныя 3-5 хвілін у гэтых чатах. То бок гэта дзясяткі, сотні паведамленняў у суткі. І гэта толькі Вільня. А раней такога не было. Ну, і вось гэта адбываецца вось за апошнім тыднем.
Ну, гэта менавіта звязана з тымі аўтобусамі.
Угу, так, таму што, ну, скарацілася колькасць аўтобусаў, і цяпер людзям проста не хапае квіткоў, каб дабрацца ў той ці іншы бок. Хаця, напрыклад, у Мінск білетаў больш, і іх можна купіць, напрыклад, на заўтра. Але вось з Мінска ў Вільню іх набыць амаль, ну, немагчыма. Іх проста няма да канца жніўня, там, да 25-га ніводнага квітка.
Ну так, там же ж будуць ехаць ўжо студэнты, магчыма, на вучобу, ну і людзі з адпачынкаю вяртацца. Дык, а колькі гэта ўсё каштуе падсесці папутчыкам, так, на папутку?
Я так разумею, што гэтыя папутчыкі, іх можна раздзяліць на дзве часткі. Ёсць простыя людзі, якія сапраўды едуць у Вільню, у іх там ёсць адно вольнае месца, яны кагосьці бяруць і бяруць за гэта там, ну, 50 еўра, ад 50 еўра. Часцей за ўсё кошты пачынаюцца вось ад гэтай сумы, але ёсць і тыя, хто гэтым займаецца пастаянна. То бок яны там кожны дзень паміж Вільняй і Мінскам разрываюцца, так, і яны ўжо бяруць ад 70 еўра. Ёсць нават тыя, хто бярэ і па 100, і нават па 150 еўра. Вось я пісаў аднаму такому перавозчыку, і ён мне сказаў, ну, на аднаго чалавека з адной валізкай гэта будзе каштаваць 150 еўра, але калі вы кагосьці сабе яшчэ возьмеце ў кампанію, ну, гэта будзе каштаваць 100 еўра. Вось такія кошты.
Ну, то бок, нармальна людзі так падзаробяць, дзякуючы гэтай сітуацыі.
Так.
Дзякую табе вялікі. Я нагадаю, што мы з Дзянісам, нашым журналістам, паразмаўлялі пра сітуацыю, якая склалася цяпер на беларуска-літоўскай мяжы ў сувязі з тым, што Літва зменшыла колькасць рэйсавых аўтобусаў, якія курсіруюць паміж Мінскам і Вільні. Еўразум. Ну, а вось пра што мы далей будзем размаўляць у праграме «Еўразум».
Як званок Трампа паўплывае на лёс Беларусі?
І калі для дасягнення гэтай мэты і задачы патрэбна некага пагладзіць па галоўцы ці пасадзіць як котку на калені і па шэрсці яе папагладзіць, ён гэта зробіць.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Навіны шоу-біза на Еўрарадыё. Квентін Таранціна распавёў у падкасці «Царква Таранціна» пра свае любімыя фільмы. У топ увайшлі тры стужкі. «Я быў народжаны, каб зняць «Забіць Біла». Мой галоўны шэдэўр – «Бяслаўныя вырадкі». Мой любімы фільм – «Аднойчы ў Галівудзе», – сказаў рэжысёр. Нядаўна ён патлумачыў, чаму перадумаў здымаць фільм «Кінакрытык». Маўляў, спачатку хацеў кінуць сабе выклік і зняць стужку пра найбольш сумную прафесію ў свеце. Але пазней расчараваўся ў гэтай ідэі. Стужка павінна была стаць дзясятай у кар'еры Таранціна. Сцэнар задумваўся як гісторыя жыцця чалавека, які піша артыкулы для эратычнага часопіса. На галоўную ролю быў заяўлены Брэд Пітт. Але ў канцы ліпеня пачаліся здымкі сіквела «Аднойчы ў Галівудзе», сцэнарый да якога напісаў Таранціна. У фільме «Прыгоды Кліфа Бута» Дэвіда Фінчара здымуцца Брэд Пітт, Элізабет Дебікі, Карла Гуджына, Скотт Кан ды іншыя. Сюжэт праекта трымаецца ў сакрэце, але вядома, што дзеянне фільма разгортваецца пасля падзей арыгінальнай стужкі. Акторка Шэрон Стоун распавіла, што не разумее, навошта рабіць перазапуск «Асноўнага інстынкту». Нядаўна яе спыталі пра гэты фільм, які знаходзіцца ў распрацоўцы, і яна ўзгадала працяг «Асноўнага інстынкту» 2006 года, які праваліўся ў пракаце. «Калі ўсё адбудзецца так, як было са мной, то я проста не разумею, навошта вам гэта рабіць. Ну што ж, паспрабуйце, поспехаў вам, чорт вазьмі», – сказала яна. У ліпені стала вядома, што адна з кінакампаніі набыла правы на перазапуск эратычнага трэйлера «Асноўны інстынкт». Сцэнар новай версіі напіша Джо Эстерхас, аўтар арыгінальнага фільма. Пакуль дата выхаду рэмейка не абвешчаная, але праект ужо знаходзіцца ў актыўнай распрацоўцы. У сеціве з'явіўся трэйлер аднаго з самых чаканых хорараў гэтага года. – 3 кастрычніка адбудзецца прэм'ера «Добрага хлопчыка» фільма жахаў, знятага з перспектывы сабакі. Гісторыя пачынаецца з прыезду галоўнага героя разам з гадаванцам у дом памерлага дзеда, дзе паводле чутак водзяцца прывіды. Паступова іх пачынае заўважаць пёс і вырашае абараніць гаспадара. Галоўную ролю выканаў сапраўдны сабака рэжысёра стужкі Бена Лянберга і прадзюсаркі Кары Фішар. Стваральнікі наўмысна адмовіліся ад CGI, каб зрабіць гульню максімальна натуральнай. Шмат якія сцэны знятыя з вышыні сабачага росту. Камера сочыць за крокамі лап. Вытворчасць фільма заняла 400 дзён, бо сабака не быў ніколі дрэсіраваны пад здымкі. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Паводле аналітыкаў, Лукашэнка ці не адзіны замежны палітык, які добра ведае Пуціна. Свайго роду ягоны псіхатэрапеўт.
І гэта, мяркуе шэраг экспертаў, разумее Дональд Трамп. Маўляў, таму напярэдадні сустрэчы з прэзідэнтам Расіі ён і патэлефанаваў у Мінск.
Яшчэ тыдзень таму Лукашэнка мог пра такое толькі марыць, а цяпер з вялікай верагоднасцю чакае, што менавіта ў Мінску пройдзе тая самая сустрэча Пуціна і Зяленскага, якая мае па класе канец вайны.
Пра беларускі трэк у гэтай гісторыі ў эфіры Еўрарадыё паразважаў дарацца Светланы Ціхановскай, Анатоль Лябецька.
Як гэта ўсё ўвязваць з беларускай праблематыкай? Ну, ініцыятыва была зроблена Светланай Ціхановскай, і яна звярнулася да еўрапейскіх палітыкаў, якія накіраваліся ў Вашынгтон. Яна выказала сваю пазіцыю па Украіне, гэта была цалкам салідарнасць з народам Украіны і Зеленскім, а таксама нагадала пра Беларусь. Ну, і з улікам таго, што быў вось гэты званок Трампа Лукашэнку, даволі нечаканы для многіх, і з улікам таго, што еўрапейскія палітыкі ангажаваны ў беларускую праблематыку, вот гэта напамінанне, яно было своечасовым. І мы можам па-рознаму да гэтага адносіцца, але калі Ціхановская звяртаецца да палітыкаў, то як мінімум яны гэта чытаюць, і гэта да іх даводзіцца. Таму, так скажам, недзе ў кулуарах прысутнічаў і беларускі дух. Ну, а што датычыць перспектыў, то мне падаецца, для нас тут найбольш цікавая гэта пункт, якія гарантыі бяспекі будуць пасля вайны, калі яны будуць. І агучвалася, што яны будуць датычыцца не толькі Украіны, але і для іншых еўрапейскіх краінаў. Вось для нас гэта магчымасць увайсці ў гэтую тэму. Я нагадаю пра тое, што ў Беларусі многія забыліся, ёсць Будапештскі мемарандум, які падпісалі той же самы Лукашэнка, жывы сведка тых падзеяў, а таксама прэзідэнты ЗША, Расіі і прэм'ер-міністр Брытаніі. І вось там якраз закладзены былі слоўны, моўныя гарантыі бяспекі для Беларусі. І калі зараз паўстане пытанне калектыўнай бяспекі, то самы час Беларусі нагадаць, што ёсць Будапештскі мемарандум, і мы таксама мусім быць сярод тых краінаў, на якіх будзе распаўсюджвацца вот гэта калектыўная бяспека. Мне падаецца, што гэта тэма зараз становіцца адной з цэнтральных, ну, для нас разам з тэмай вызвалення палітычных вязняў.
Дзякую. А чым можа быць небяспечная альбо наадварот карысная для Беларусі сустрэча Трампа, Пуціна ці двухбаковая, трохбаковая сустрэча ўвогуле палітыкаў там Трампа, Пуціна, Зеленскага, так?
Ну, давайте будзем заставацца тут палітычнымі аптымістамі. Галоўнае пытанне ўсё ж такі, якое будзе ў павестцы дня, гэта пытанне вайны, агрэсіі Расіі ва Украіне. І тут два самыя галоўныя пытанні. Гэта гарантыі бяспекі для Украіны, а для нас, я кажу, шырэй. І тут мы якраз маем хаўруснікаў, у гэтым зацікаўлены і Польша, і Літва, і Латвія, нашы бліжэйшыя суседзі. Таму пытанне бяспекі. Другое, гэта пытанне тэрыторыі. Это той, так скажам, мягкі ультыматум, які агучыў Пуцін на Алясы, а для Украіны гэта абсалютна непрымальна. Што тут яшчэ можа быць цікава, дзе могуць прайсці гэтыя сустрэчы? Зараз у апошні час усё часцей гавораць некаторыя эксперты, што гэта можа быць і ў Беларусі, у Менску. І менавіта гэтым некаторыя абумоўліваюць ці трактуюць, чаму Трамп тэлефанаваў Лукашэнку. Я думаю, тут якраз вельмі важна зараз агучыць і нашы падыходы. Магчыма, і Мінск, калі гэта будзе коштам вызвалення 1300 ці больш палітвязняў Беларусі. Калі гэтых людзей вызваляюць, то окей, а хай патешыць сваё самалюбства, сваё эго і Александр Лукашэнка. Але я б тут нагадаў, што для нас усіх тут было б вельмі важна, каб Лукашэнка быў тады не толькі падносчыкам кавы і гарбаты там для Трампа і Пуціна, як мы гэта ўжо бачылі ў нашай гісторыі, а каб Беларусь усё ж такі фармулявала пытанне гарантый бяспекі для нас, абапіраючыся на Будапештскі мемарандум і на апошнія заявы, якія былі агучаны пасля сустрэчы на Алясцы.
Як ставіцца да тэлефанавання Трампа Лукашэнку? Працягвае Анатолія Бецька, а пытанні яму задае Марія Вайтовіч.
А скажыце, калі ласка, як вы адрэагавалі на тэлефанаванне, так, Трампа Александру Лукашэнку? Гэта адбылося якраз напярэдадні сустрэчы на Алясцы, і яны размаўлялі не толькі пра палізняволеных, калі там Трамп падзякваў Лукашэнку за тое, што ён вызваліў там частку, так, і там нагадаў пра іншых палізняволеных, але яны абмеркавалі нават пра украінскія пытанні, там тое, пра што павінна была тады ісці гаворка на Алясцы, так? То бок Трамп такім чынам успрымае Лукашэнку як фігуру, ён называе яго паважаным. То бок гэта пазітыўны момант, я так разумею, вось таго, што вы сказалі.
У мяне ёсць свая версія, чаму Трамп патэлефанаваў Лукашэнку і чаму ён патэлефанаваў менавіта ў гэты час. Ну, гэта ўжо такі сакрэт Палішынеля. Трамп вельмі прагматычны палітык. Для яго галоўная мэта. А як дайсці да гэтай мэты? Ці наўпрост, ці ўскосна, ці па галоўнай дарозе, ці недзе бакавой, гэта ўжо другасна. Для яго галоўнае дасягнуць мэты. Я думаю, што яго зараз некалькі такіх амбітных мэтаў і задачаў. Адна з них стаць нобелеўскім лаўратам, а другая увайсці ў гісторыю, як палітык здзейсніў найбольшую колькасць нейкіх практычных дзеянняў па развязванню канфліктаў. Вот гэта яго мэты і задачы. І калі для дасягнення гэтай мэты і задачы патрэбна некага пагладзіць па галоўцы ці пасадзіць як котку на калені і па шэрсці яе папагладзіць, ён гэта зробіць. Але калі на заўтра патрэбна гэтую шкодку макнуць, прабачце, у адно месца, у адну кучку, ён гэта зробіць. І гэта не ўжо не проста нейкія нашы такія нейкія пражэкты. Гэта тое, што было, і мы бачым на практыцы. Дык вось, на мой погляд, калі Трамп менавіта ў гэты дзень, у гэты час тэлефанаваў Лукашэнку, ён думаў пра тое, што ў Алясцы можа быць параза. Могуць узнікнуць нейкія новыя праблемы. І тады на шалі вагаў узнікае, ну, такой негатыў вялікі для Трампа. Яго трэба нечым кампенсаваць. І кампенсаваць яго можна вызваленнем вялікай колькасці беларускіх палітвязняў. І для Трампа гэта ўжо носіць таксама не тэарэтычны такі характар. Ён ужо паспрабаваў гэта зрабіць. І там пэўную колькасць людзей вызвалілі. І коштам вельмі невялікім. Гэта трэба было праплаціць дарогу Кэлагу і яго дэлегацыі. А вынік пра гэта напісалі ўсе вядучыя СМІ. Трамп на дзень быў героем нумар адзін у інфармацыйных лентах. І гэта цешыць яго эго, і ён такім чынам дабіваецца раўнавагі, каб не было толькі негатыўнага ўспрыняцця тое, што ён робіць. Трамп думае ўвесь гэты час пра выбары. У яго будзе хутка выбары, і ён можа згубіць па падтрымку ў кангрэсе ЗША. Для таго, каб гэтага не адбылося, яму патрэбна як мага большая колькасць поспехаў. Таму што ў апошні час, два апошнія месяцы яго рейтинг падае, зніжаецца. Таму вот гэтым я тлумачу, чаму менавіта ў гэты час Трамп патэлефанаваў Лукашэнку, там што ён напісаў яшчэ ў сацыяльных сетках і назваў некімі яго высакапарнымі словамі. Але падкрэсліваю, гэта тое, што вельмі хутка мяняецца, як тое ж самае надвор'е на Алясцы.
Ясна, дзякуй. Вось вы кажаце, што гэта такі спрыяльны час нам размаўляць і пра нашыя праблемы, агушваць праблемы нашу, размаўляць пра гранты бяспекі для Беларусі. Як вы лічыце, як нашыя палітыкі, ці хто увогуле так, можа скарыстацца гэтай сітуацыі і там данесці вось вашую прапанову, скажам так, да вось гэтых перамоў усё, ці толькі калі некім чынам раптам перамовы перанесуцца зноў у Менск, там будзе зноў вось гэта вось як чаго вельмі дамагаецца дарэчы Лукашэнка, вось ну раптам вось там перамовы за палітвязняў. Ці што я не вельмі у гэта веру, але раптам. Як данесці гэтую ідэю?
Ну, глядзіце, час для нас вельмі цяжкі, вельмі складаны. Відаць, это найбольшы выклік за ўсе гэтыя гады незалежнасці Беларусі. Я кажу пра маленькія нават некія шчылінкі, зазоры, якія ўзнікаюць, мы мусім туды спрабаваць заходзіць і быць таксама гібкімі і прагматычнымі. Ну, калі ўжо падкрэсліваю яшчэ раз з паўстання, пытанне, што ну вот ці абраць Беларусь месцам перамовы. Якая наша пазіцыя? Ну, калі гэта вось якраз вызваленне палітычных вязняў, то на гэта можна ісці. І ў наш час, нягледзячы на тое, што у нас радыкальна розныя пазіцыі з тым жа Лукашэнка, мы мусім таксама званіць у звон і нагадваць, што калі іншыя абмяркоўваюць сітуацыю, якая зараз склалася, і пытанне бяспекі для сябе, для сваіх краін, для сваіх людзей, грамадзянаў, то гэтым мусіць скарыстацца нават, мы гаворым, і беларускі рэжым. Таму што падкрэсліваю, ёсць Будапештскі мемарандум, і там быццам бы былі запісаны гарантыі бяспекі для Беларусі, але мы бачым, яны не спрацавалі для Украіны. Значыць, яны не спрацуюць у пэўнай сітуацыі і для Беларусі. Значыць, патрэбна абнаўленне, так скажам, Будапешт 2 для нас, для беларусаў, і гэта пытанне трэба ставіць у павестку дня. Калі што, то наша задача, адказнасць зараз паштурхоўваць і беларускі рэжым да гэтага. Каб не атрымалася, што тут поўная цішыня. Там палякі змагаюцца за сваю бяспеку, літоўцы змагаюцца, латышы змагаюцца, еўрапейцы змагаюцца, а мы проста сядзім і разлічваем, што толькі нейкі дзед там у капялюшы там будзе бегаць і гарбату разліваць. Не, мы мусім гэта агучваць у першую чаргу для грамадзянаў, для беларусаў, што такая магчымасць ёсць. І калі б насамрэч гэта ідэальны такі варыянт, на выхадзе мы атрымалі новыя там Хельсінкі 2 з гарантыямі некімі прапісанымі для ўсіх краінаў, не толькі ў Украіны, ну, канешне, гэта быў наш шанец, тады наша змаганне за вяртанне дэмакратыі ў Беларусі, яно набывае іншую якасць і новую сілу і моц.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – вынікі дня без цэнзуры.